Am citit, frați și surori, din Matei, capitolul 6, versetele 5 la 8, o parte din predica de pe munte a Domnului Iisus. Vinerea seara studiem împreună învățăturile lăsate de Mântuitorul pentru noi, cetățenii împărăției sale. În predica de pe munte, Domnul Iisus a explicat natura împărăției sale și a pus accent pe prioritățile vieții. În general, noi oameni avem timp pentru odihnă, timp pentru lucru și trebuie să ne facem timp să lucrăm, pentru că cine nu lucrează n-are voie nici să mănânce. Avem timp să mâncăm, pentru că dacă nu mâncăm, nu putem munci, nu putem trăi. Avem timp să discutăm, avem timp să vizionăm, avem timp să ne plimbăm, dar cam puțin timp avem pentru rugăciune. Cine nu trăiește o viață de rugăciune, înseamnă că nu-L cunoaște pe deplin pe Dumnezeu. Cunoașterea lui Dumnezeu ca Tată, ca și Creator, ca și Mântuitor, ne provocă, ne determină să trăim o relație cu El în rugăciune. Cel ce-L cunoaște pe Domnul, cel ce trăiește împărtășie cu Dumnezeu, cel care a beneficiat de harul lui Dumnezeu, se roagă. Cel care nu se roagă, nu-L iubește pe Domnul și Biblia spune să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta. Dacă-L iubim pe Domnul, ne facem timp să comunicăm cu El, să vorbim cu El în rugăciune. Acel care se încrede în Dumnezeu, se bizuie pe puterea Lui, pe promisiunile Lui, cel care le ia pe cuvânt pe Dumnezeu și își însușește tot ceea ce El a promis, se roagă. Se roagă cu credință, se roagă pentru că se încrede în ceea ce El a promis. Cereți și vi se va da. Domnul Iisus a pus mare accent în viața sa de a învăța pe alții. Și foarte mare parte din timpul petrecut de Domnul Iisus pe pământ a fost să învețe pe oameni și oamenii veneau și sorbeau cuvintele. Domnul Iisus a investit timp să facă bine oamenilor și a tămăduit pe cei bolnavi, a vindecat leproșii, a deschis ochii orbilor, a tămăduit pe cei care erau sub puterea satanei, i-a eliberat. Domnul Iisus Hristos a săturat pe flămânzi și a stat alături de cei întristați, a plâns cu ei și i-a mângâiat. Dar toate acestea nu l-au oprit pe Mântuitorul să-și facă timp să stea de vorbă cu Tatăl în rugăciune. Fiul lui Dumnezeu, cel sfânt, cel fără păcat, cel care avea atâta putere, comunica cu Dumnezeu, cu Tatăl în rugăciune. Domnul i-a învățat pe ucenici să se roage. Și în predica de pe munte, în mod deosebit, spune, și am învățat și data trecută, rugăciunea nu are ca scop aprecierea oamenilor. Să ne audă oamenii, să vadă oamenii, să ne laude oamenii. Relația, comunicarea cu Tatăl este o problemă de relație care îi face pe ceilalți să dispară din mintea și gândul nostru atunci când ne rugăm. Adică nu vrem să creăm impresii pentru alții. Noi comunicăm cu Domnul nostru. De aceea Domnul spune, trebuie să ai un loc de rugăciune, trebuie să ai un timp de rugăciune, trebuie să ai o stare spirituală corectă când te apropii de Dumnezeu în rugăciune. Și în versetul 5, Domnul spune: când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii, cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor, pentru ca să fie văzuți de oameni. Rugăciunea fără ostentație, nu urmărind să ne vadă alții. Și apoi, în versetul 6, spune: tu când te rogi, intră în odăița ta. Rugăciunea în ascuns. Dragii mei care mă ascultați, înainte ca cineva să poată trăi o viață frumoasă, autentică, de rugăciune în public, pentru că Domnul nu condamnă viața de rugăciune în public, trebuie să trăim o viață de rugăciune în ascuns, acolo unde suntem singuri, în cămăruța noastră, trebuie să avem un loc de rugăciune. Și spuneam, cel ce se roagă în ascuns, cel care trăiește viața intimă de rugăciune, fie că e tânăr sau vârstnic, lucrul acesta se vede clar în rugăciunea lui publică, în adunare. În contrast negativ cu fariseii și fățarnicii care se rugau ostentativ pe străzi când venea ceasul de rugăciune sau în sinagogi, dar numai ca să fie văzuți, Domnul pune și rugăciunea păgânilor și spune să nu fiți ca fățarnicii, ca fariseii, dar nu trebuie să fiți nici în rugăciunile voastre ca păgânii. Versetul 8. Să nu vă asemănați cu ei, căci Tatăl vostru știe că aveți trebuință. Cu cine să nu vă asemănați? Cu păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să știți că toate popoarele lumii se roagă. Și cei care nu cred în Dumnezeul adevărat, și cei care se roagă la zeități păgâne, sunt oameni care se roagă la pietre, se roagă la pomi, se roagă la viermi, au dumnezeii lor și ei se roagă. Omul este o ființă prin structura ei religioasă, numai că, înstrăinat fiind de Dumnezeu, nu se roagă cui trebuie. Și mintea lor, înstrăinați fiind de Dumnezeu, neluminată de Dumnezeu, nu știu cui să se roage și nu se roagă Dumnezeului adevărat. Aș vrea în minutele care urmează să observăm mai întâi că Domnul Iisus ne învață să ne rugăm și mai întâi ne învață să evităm repetarea acelorași vorbe în rugăciune. Versetul 7. Când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași vorbe. A bolborosi înseamnă a vorbi nedeslușit, neclar. Înseamnă că Domnul vrea atunci când ne rugăm să rostim cuvinte înțelepte, să ne rugăm clar, să ne rugăm inteligibil, să se audă când ne rugăm și să ne rugăm răspicat. Păgânii bolboroseau, rosteau cuvinte neînțelese, în liniște poate uneori. Cuvântul pe care îl folosește Domnul aici în limba greacă înseamnă a murmura, a gunguri, a îngăima cuvintele. Și aici două lucruri vrea Domnul să ne învețe și să învățăm noi, cei ce ne rugăm și în adunare, dar și acasă când ne rugăm. Mai întâi, să ne rugăm clar și pe înțeles. Și al doilea lucru, să nu repetăm aceleași cuvinte. Vedeți, când ne rugăm în public, avem ore de rugăciune. Și în ce mă privește, frații cu care colaborez știu că pun accent pe două lucruri importante în părtășia bisericii. Viața de rugăciune, și vedeți că avem timp de rugăciune vineri seara, duminică dimineața, duminică seara, joi seara, vineri seara se roagă surorile, când suntem cu frații la comitet ne rugăm, tineretul se roagă. Viața de rugăciune este foarte importantă. Când ne rugăm în public însă, când ne rugăm împreună la orele de rugăciune, Adeseori sunt frați și surori, nu că n-au voce, ci se roagă foarte încet. Aș vrea să învățăm lucrul acesta în rugăciunea publică, să ne rugăm cu voce tare, ca să audă și ceilalți, nu să ne fălim în rugăciune, ci ca să ne putem uni în rugăciune și să spunem amin la rugăciune. Și spun asta și coriștilor. Sunt frați și surori la cor care se roagă încet, nu se aude în sală. Voi aveți voce, voi cântați. Trebuie să ne rugăm cu voce tare și surorile și frații. Pentru că dacă nu se aude rugăciunea, cum mă pot uni eu în rugăciune cu fratele, cu sora și cum pot spune amin la rugăciune? Dar în același timp, Biblia și cuvântul Mântuitorului spune aici aceleași vorbe. Sunt unii care au învățat o rugăciune și o rostesc pe de rost și o repetă. Sunt frați și surori care știi ce să roagă, știi clar ce vor spune în rugăciune. Repet aceleași cuvinte. Ca acel frate despre care eu v-am mai spus, se ruga și era în vârstă, era îmbătrânit de zile. Doamne, ai milă de mine, dă-mi putere și ajută-mă să ascult de părinții mei, să fiu cu minte, să... Și odată un tânăr îl întreabă, frate, mama, tata, dumneata le mai trăiesc? Da, de unde, zice, de zeci de ani plecați în veșnicie. Am auzit că v-ați rugat să fiți cu minte, să ascultați de mama, să ascultați de tata. Păi tata zice, eu așa am învățat să mă rog când am fost mic. Și el repeta aceleași cuvinte, aceeași rugăciune. Sunt casetofoane care automat se întorc și cântă și tot cântă până când se oprește curentul. Erau pick-up-urile acelea care, dacă se străca puțin acul, se învârtea și cânta aceeași cântare, se repeta. Domnul spune, când te rogi, nu trebuie să rostești aceleași cuvinte. Frați și surori, vedeți cât de mult se apropie Domnul Iisus de noi să ne învețe lucrurile care ni se par atât de elementare. Dar noi suntem elevii Lui, suntem școlarii Lui. Suntem ucenicii Lui, vrea să ne crească pentru împărăția Lui. Copiii noștri și tinerii noștri, învățați să vă rugați, dar nu aceleași cuvinte. Pentru că atunci când te duci la piață, nu ceri aceleași lucruri. Când te duci la prăvălie, nu iai și rostești aceleași cuvinte. Când te duci la farmacie, nu rostești aceleași cuvinte. Când mergi în audiență, nu mergi și ceri aceleași lucruri. Spui ceea ce ai pe inima ta. Domnul condamnă rugăciunile repetate fără gândire. Și aici trebuie să știm că așa de mare e primejdia rutinei în religie. Printr-o practică repetată, îndelungată, acționezi fără să gândești, din obișnuință. Te rogi de obicei, vii la biserică de obicei, totul de rutină. Și în același timp sunt rugăciuni mecanice, fără participarea conștiinței, a minții, fără participarea sentimentului, fără participarea voinței, îmi ajunge rândul pe bancă, trebuie să mă rog și eu. Spun și eu două, trei cuvinte. Domnul Iisus vrea să ne învețe să ne rugăm cu Duhul, dar și cu mintea. Ascultați ce spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 15. Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Adică atunci când mă rog în Duh și în adevăr, cum a învățat Domnul Iisus, atunci trebuie să și gândesc când mă rog. Voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. Nu ne deconectăm de la ceea ce a pus Dumnezeu în viața noastră. Budiștii și astăzi au formule de rugăciune care le repetă. Ei au convingerea că sunt mântuiți prin rugăciune. Noi nu suntem mântuiți prin rugăciune, suntem mântuiți prin credința în Domnul Iisus Hristos. Dar un om care vrea să fie mântuit, se roagă, cere mila lui Dumnezeu, se pocăiește, își mărturisește păcatul înaintea Domnului. Dar nu rugându-te ești mântuit. Trebuie să crezi, trebuie să te pocăiești. Pentru budiști rugăciunea este o magie. Și musulmanii se roagă și au timp de rugăciune, au locuri de rugăciune. Eram într-un aeroport la Abu Dhabi când s-au dat jos din aeroport, în sala aeroportului, pentru perioada cât am stat acolo, era un loc de rugăciune pentru musulmani și mergeau și se rugau, erau cu fața la pământ. Eu nu condamn rugăciunea nimănui, dar, dragii mei, când repeți aceleași cuvinte, ei spun: Dumnezeu este milos, Allah este bun. Și cu aceasta cei care sunt kamikaze se aruncă în aer. Nu vrem să imităm pe păgâni în nimic, așa ne învață Domnul Iisus, nici în rugăciune. Și în Deuteronom, capitolul 12, versetul 30, Dumnezeu spune poporului său, și aș vrea să vă citesc de la versetul 30 și 31, aș vrea să vă citesc câteva versete, să ascultați ce spune Dumnezeu aici. Să nu te lași prins în cursă călcând pe urmele lor, vorbind despre neamurile unde au intrat ei, după ce vor fi nimicite dinaintea ta. Ferește-te să nu cercetezi despre Dumnezeii lor și să zici cum slujeau neamurile acestea Dumnezeilor lor și eu vreau să fac la fel. Tu să nu faci așa față de Domnul Dumnezeul tău, căci ele slujeau Dumnezeilor lor, făcând toate urăciunile pe care le urăște Dumnezeu. Și spune aici ce făceau ei. Să nu te iai după păgâni. Vă aduceți aminte de o istorie care ne este relatată în Cartea I a Împăraților. Ilie mobilizează națiunea ca să se confirme care este adevăratul Dumnezeu. Îi cheamă pe toți și spune: până când șchiopătați de amândouă picioarele, dacă este Domnul Dumnezeu, slujiți, dacă nu, slujiți lui Baal. Și s-au adunat acolo pe munte și au adus jertfa. Și le-a spus: zidiți-vă altarul, aduceți jertfă și chemați pe Dumnezeul vostru. Și Dumnezeul care răspunde prin foc, acela este adevăratul Dumnezeu. Și au început să se roage. Știți cât s-au rugat? Și știți ce cuprindea rugăciunea lor? Baale, auzi-ne! Și asta strigau și repetau. De dimineața și până spre asfințitul soarelui. Până au început să aiureze. Să-ți piardă mintea. Strigau. Asta e rugăciunea păgânilor. Mai cunoaștem pe vremea apostolului Pavel în Faptele Apostolilor, capitolul 19, versetul 34. Pavel se găsea în cetatea aceasta unde era o cetate păgână a efesenilor. Se produce o răscoală a argintarului Dimitrie și când l-au cunoscut că e iudeu, poporul care era adunat, au strigat toți într-un glas timp de aproape două ceasuri. Mare este Diana efesenilor! Vă puteți imagina ce a fost acolo? Adorau pe Diana efesenilor și strigau două ceasuri în continuu, numai asta au strigat. Domnul Iisus spune să nu fiți ca păgânii, să nu repetați aceleași cuvinte. Și apoi Domnul condamnă rugăciunile lungi în public. Oamenii rugăciunii, și aici să luăm aminte, au petrecut zile și nopți în rugăciune, în ascuns. Vă aduceți aminte ce relatează Moise în Deuteronom? Stăteam înaintea lui Dumnezeu când poporul a păcătuit. 40 de zile și 40 de nopți am stat înaintea Domnului. Și vreau să citesc încă o dată, am mai citit textul acesta împreună aici, în Deuteronom, capitolul 9, versetul 25 și 26, unde el spune: 40 de zile și 40 de nopți m-am aruncat cu fața la pământ, pentru că Domnul spusese că vrea să vă nimicească. M-am rugat Domnului și am zis: Stăpâne, Doamne, nu nimici pe poporul Tău, moștenirea Ta, și urmează rugăciunea de mijlocire a lui Moise. A stat 40 de zile și 40 de nopți, s-a rugat. Dar era Moise și Dumnezeu, erau singuri, acolo, într-un loc, în izolare. Găsim în Evanghelia după Luca, la capitolul 6, cu versetul 12, pe Domnul Iisus. În zilele acelea, Iisus a dus în munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. În ascuns, Domnul Iisus a stat nopți întregi. Avea loc de rugăciune și timp de rugăciune. Dar rugăciunea în public a fost rugăciune scurtă. Dragii mei frați și surori, dragii mei care mă ascultați, rugăciunea nu este un discurs, o cuvântare, o prelegere, o conferință publică. Ca să te rogi lung, mă refer la rugăciunea publică. Și rugăciunea nu-i predică. Sunt unii care predică în rugăciune și nu-i bine. Predica e predică, cântarea e cântare, rugăciunea e rugăciune. Alții povestesc lui Dumnezeu ce este El. Rugăciunea lungă, spune Domnul Iisus, este de ochii lumii. Un bun credincios spunea, vorbind despre rugăciune, să nu spui rugăciuni, ci să te rogi. Sunt unii care spun, povestesc, rostesc rugăciuni lungi. Rugăciunile lungi nu aduc binecuvântare. Aici este o problemă în biserici, în adunări. Duhul de rugăciune trebuie înflăcărat. Și aș prefera la ora de rugăciune de duminică dimineața să se roage de două ori biserica, să aibă timp de rugăciune. Dacă ar fi frați și surori care s-ar ruga scurt la rugăciune și cu o anumită temă și cu un anumit subiect de rugăciune și se roagă toți și spun amin toți, ar fi timp suficient pentru rugăciune. Începe câte un frate și se roagă lung. Dați-i cu cotul. Spune, frate, mai scurt. Sau dacă nu îndrăznești să faci așa, roagă-te lângă el și roagă-te tu scurt și tu, soră. Vrem să ne rugăm toți. Vrem să înălțăm spre Dumnezeu rugăciuni. Domnul Iisus Hristos învață pe cetățenii împărăției sale să se roage, dar în public să nu rostească cuvinte lungi, cuvinte multe. Ascultați-l pe Mântuitorul în Matei 23 cu versetul 14. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi mâncați casele văduvelor, în timp ce de ochii lumii faceți rugăciuni lungi. De aceea veți lua o mai mare osândă. Nu numai că n-aduce binecuvântare, ci aduce osândă. Avem exemple biblice de rugăciuni scurte, pe care Biblia le consemnează rugăciuni scurte rostite în public. Și revin la rugăciunea care a rostit-o Ilie pe Carmel. Care aveți Biblii, priviți împreună cu mine în 1 Împărați, capitolul 18. S-a rugat și Ilie. Prorocii lui Baal s-au rugat până târziu, ore întregi. Ilie se roagă și spune de la versetul 36: Doamne, cronometrați cât a durat rugăciunea lui. Doamne, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre bine. Amin. Cât a durat rugăciunea lui Ilie? Dar Ilie a avut rugăciuni în ascuns, rugăciuni și a stat în prezența lui Dumnezeu. Ascultați rugăciunea lui Ezechia în Isaia, capitolul 38. A fost un om care s-a rugat pentru sănătatea lui, dar s-a rugat de la auzit și alții, pentru că e consemnată rugăciunea. Și în Isaia, capitolul 38, versetul 2 și versetul 3, Ezechia s-a întors cu fața la perete și probabil că erau de față acolo cei care îl vegheau, cei care stăteau lângă patul lui și l-au auzit. Și a făcut Domnul următoarea rugăciune. Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea Ta cu credincioșie și inimă curată și am făcut ce este bine înaintea Ta. Și Ezechia a vărsat multe lacrimi. Plângând, a rostit o frază în rugăciune înaintea Domnului. Vă aduceți aminte de rugăciunea Domnului Iisus în public, în Evanghelia după Ioan, capitolul 11, versetul 41 și 42. Era la mormântul lui Lazar. Și citim aici, după ce au luat piatra în locul unde zăcea mortul, Iisus și-a ridicat ochii în sus și a zis: Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că totdeauna mă asculți, dar vorbesc astfel pentru norodul care stă împrejur, ca să creadă că Tu m-ai trimis. Atât a fost rugăciunea Domnului Iisus în public. Și era mare mulțime acolo. Vă aduceți aminte cum s-a rugat Domnul Iisus pe cruce? Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Știți cum s-a rugat tâlharul când era pe cruce? S-a pocăit. Adu-ți, Doamne, aminte de mine când vei veni în împărăția Ta. Aceasta a fost rugăciunea. Vă aduceți aminte de rugăciunea vameșului? Doamne, ai milă de mine. Atât a fost rugăciunea. Rugăciunea lui Ștefan. Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Și cu aceste cuvinte a plecat în veșnicie. Domnul Iisus vrea să ne învețe în seara aceasta pe toți care suntem aici, în public, să ne rugăm rugăciuni scurte, înțelese, clare, ca să ne putem uni. Și ce rugăciune poate înălța spre Domnul o biserică cu câteva sute de persoane care se roagă, dacă fiecare vine cu un gând și eu mă unesc cu el și spun amin la rugăciune? Toți împreună alcătuim o rugăciune spre gloria lui Dumnezeu, pentru că suntem un trup. Frați și surori care sunteți ispitiți să vă rugați lung în adunare, să învățăm din predica de pe munte a Domnului Iisus. Domnul spunea aici să nu ne rugăm lung și să nu bolborosim, să nu ne rugăm încet și să nu ne repetăm în rugăciune. Și apoi Domnul Iisus învață pe urmașii Săi rugăciunea în sine. Versetul 9. Iată dar cum trebuie să vă rugați. El îi învață pe cei dispuși să învețe. Când relatează evanghelistul Luca despre rugăciunea Tatăl nostru, ni se spune că au venit ucenicii la Domnul Iisus și au spus: Doamne, învață-ne să ne rugăm. Prea de puține ori îi cerem Domnului: Doamne, învață-mă să mă rog. Avem o cântare care spune: învață-mă să cred și să mă rog. Ca și un copil la fel: Doamne, te rog, binecuvântă-mă că slab și foarte mic și mă întărește, Doamne, te rog. Noi trebuie să învățăm rugăciunea, este o artă, ea se învață. Se învață practicând-o, învățați-vă copiii să se roage, dar trebuie să învățăm și noi să ne rugăm. Veneau mereu la Domnul Iisus ucenicii și spuneau: Doamne, tâlcuiește-ne pilda aceasta, Doamne, spune-ne ce înțeles are lucrul acesta. Și au venit la el și au spus: Doamne, învață-ne să ne rugăm. Rugăciunea este exprimarea în cuvinte a sentimentelor noastre, a nevoilor noastre, a zdrobirilor noastre, este deșertarea inimii noastre înaintea lui Dumnezeu. Domnul Iisus ne învață cum să ne rugăm. Avem nevoie de învățătura Lui. Dar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne aduce aminte de învățătura Domnului Iisus și ne învață cum trebuie să ne rugăm. Un om duhovnicesc care trăiește sub călăuzirea Duhului Sfânt va fi învățat să se roage. Ascultați cuvintele Apostolului Pavel din Romani, capitolul 8, versetul 26 și 27. Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negreite și Cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Învățătura lui Hristos și lucrarea Duhului Sfânt în noi, care ne arată nevoia noastră, ne descoperă, ne pune cuvinte pe buze rostite, auzite, clare, Duhul Sfânt comunică cu noi și prin noi, spune Duhului nostru, ne ajută în slăbiciunea noastră. Noi nu avem tipicuri în rugăciune, formule, stereotipe, așa, tradiții. N-avem mătănii în rugăciune, cu diferite gesturi legate de rugăciune. Nu ne facem semnul crucii când ne rugăm. N-avem cărți de rugăciune pe care să le citim când rostim rugăciunea. Eu nu spun că sunt rugăciuni rele. M-am uitat și eu peste niște cărți de rugăciune. Sunt rugăciuni frumoase, dar sunt rugăciunile altora. Sunt în unele biserici unde predicatorii și cei ce stau la amvon au rugăciunea scrisă pe amvon și după ceea ce e scris se roagă ei acolo. Lăsați Duhul Sfânt să ne inspire la rugăciune, să ne spună cum trebuie să ne rugăm. N-avem rozarii pentru rugăciune. Nu știu dacă cei tineri știu ce sunt acelea. Rozariile sunt un șirac de mărgele, așa, făcute din lemn, din os, din sticlă, sunt așezate într-o anumită ordine pe o sforicică și la capăt au cruciuliță și sunt folosite pentru a număra rugăciunile. Și sunt un număr de mărgele, așa, și te-ai rugat și dai drumul la o mărgea. Și spui, m-am rugat de 20 de ori, de 30 de ori. Dar lucrul acesta merge mai departe. În interiorul lor, în unele religii, este o rugăciune băgată în mărgeaua aceea. Nu trebuie să o mai rostești tu cu gura, că numai dacă o miști, problema e rezolvată. Și atunci tu poți să gândești la orice, te uiți la calculator, te uiți la televizor, mergi pe stradă și dai drumul la rozarii și te rogi. Câtă rătăcire! Domnul Iisus vine și spune, nu așa trebuie să vă rugați. Și apoi Domnul Iisus ne învață și ne descoperă să-L cunoaștem în rugăciunile noastre pe Dumnezeu ca Tată. Aceste cuvinte sunt, de fapt, introducerea la rugăciunea Tatăl nostru, pe care vom încerca cu ajutorul lui Dumnezeu să o luăm mai pendelete în studiul nostru, și vom aborda-o. Nu ne-a pus-o Domnul Iisus înainte această rugăciune să o rostim numai și să o învățăm pe de rost. Ea în sine cuprinde toate nevoile noastre. Și în versetul 8, Domnul Iisus spunea, Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte de a cere. Avem un Dumnezeu ca Tată care știe trebuințele noastre. Trebuință ca nevoi, ca lipsuri, ca suferințe, ca primejdie. El știe neputința, El știe singurătatea, El știe obligațiile noastre, El știe ignoranța noastră. Un Dumnezeu care știe. Și aici cuvântul trebuință mai are o semnificație pe care aș vrea foarte mult să o rețineți. Tatăl vostru știe că aveți trebuință. Știe ce mi-este strict necesar, ceea ce mi-este folositor și util. Și atunci dacă mă rog lui Dumnezeu ca tată, cei ce sunteți părinți, cred că înțelegeți mai bine lucrul acesta, copiii vă cer tot felul de năzbâtii, dar voi știți de ce au trebuință și asta trebuie să le dați. Pentru că Dumnezeu nu satisface în calitatea Lui de Tată mofturile noastre. Dumnezeu în calitatea Lui de Tată nu satisface capriciile noastre. El știe ce avem trebuință. Nu satisface fandoselile noastre. Nu satisface nazurile noastre. Nu satisface ambițiile noastre. Ci Domnul Iisus spune aici, din partea Lui Dumnezeu, Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință. Dacă ai dorință de glorie, dacă ai dorință de făloșenie, nu te ascultă Dumnezeu. A venit odată o mamă la Domnul Iisus și a zis: Doamne, vreau să-ți fac o rugăciune. Ce vrei? Vreau ca cei doi fii ai mei să fie unul la dreapta și altul la stânga. Ce rugăciune! Pe de o parte, fiecare mamă și-ar dori copiii ei să fie la picioarele Domnului, să fie în împărăția Domnului. Dar unul la dreapta și altul la stânga, asta era deja o dorință de înălțare. Și Domnul spune: nu știți ce cereți. Domnul nu ne dă lucruri pentru ca să trăim în huzur, în risipă. Nu ne dă Dumnezeu lucruri pentru un trai comod și lipsit de griji. Să nu cereți aceasta, că nu ne răspunde Dumnezeu la rugăciune. Nu ne dă nimic care să ne încurajeze la trândăvie și la îmbuibare. În Iacov, capitolul 4, versetul 3, găsim următoarele cuvinte și vă rog să le rețineți, cuvintele acestea. Cereți și nu căpătați, pentru că cereți cu gând rău să risipiți în plăcerile voastre, copiii și tineri. Uneori cereți anumite lucruri la Dumnezeu și nu vi le dă, pentru că cereți cu gând rău. Și uneori nici noi, copiii mai mari, nu primim anumite lucruri, pentru că Tatăl nostru știe de ce avem trebuință, ce ne este necesar, aceea ne dă. Și mai ales îl slăvim că Tatăl nostru știe ce este mai bun pentru noi. În Matei, capitolul 7, versetul 11, voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri va da lucruri bune celor ce îi le cer. Ne dă lucruri necesare și lucruri bune. El știe nevoile noastre și știe și motivațiile noastre, dar vrea ca să le sesizăm și noi nevoile noastre, trebuințele noastre și să le comunicăm lui Dumnezeu. Va zice cineva: de ce trebuie să mă rog dacă Dumnezeu știe? De ce trebuie să-i spun în rugăciune când El știe ce am eu trebuință? Vrea să vadă că ai conștientizat nevoia, trebuința aceea și așteaptă să-i o comunici. Aduceți la cunoștința lui Dumnezeu, spunea Pavel, prin rugăciune problemele voastre, aruncați asupra Lui îngrijorările voastre. El știe gândul nostru, cuvintele noastre înainte de a le rosti, dar psalmistul în psalmul 38 mai spune un lucru care aș vrea să ținem cont de el în rugăciune, psalmul 38 cu versetul 9. Doamne, toate dorințele mele sunt înaintea Ta. Când am studiat cartea psalmilor în urmă cu ceva ani, am studiat și psalmul 38. Și mi-aduc aminte că am accentuat pe ideea aceasta. Doamne, toate dorințele mele sunt înaintea Ta. Toate tendințele, toate aspirațiile, toate năzuințele care nu le poți așeza înaintea lui Dumnezeu. Dragul meu care asculți cuvântul în seara aceasta, nu le păstra nici în inima ta. Doamne, toate dorințele mele sunt înaintea ta. Nu păstra o dorință în inima ta care nu poți așeza înaintea lui Dumnezeu, cu care nu poți sta înaintea lui Dumnezeu. Dacă e o dorință cu care știi că nu poți sta înaintea Domnului, alungă-o. Scoate-o din inima ta. Domnul Iisus învață pe cetățenii împărăției sale cum să se roage. Și ne-a învățat în seara aceasta, cred, câteva lucruri practice, de care, dacă ținem seama bine, vom trăi o viață de rugăciune frumoasă și duhovnicească nascuns și vom trăi o viață de rugăciune în public care să-L onoreze pe Dumnezeul nostru. Domnul să ne învrednicească ca popor al Lui, să fim toți oameni ai rugăciunii, copiii noștri să se roage, să învețe să se roage, provocați-i la rugăciune, învățați-i să se roage. Dragii noștri, învățați să vă rugați, tinerii noștri să se roage, soții și soțiile să se roage, familiile să se roage, tineri și bătrâni să se roage, cântăreții să se roage, păstorii să se roage, cei din comitet să se roage, cei ce lucrează cu cuvântul, dar să ne rugăm potrivit cu învățătura Domnului Iisus Hristos. Și dacă până în seara aceasta nu ne-am rugat potrivit cu învățătura Domnului, să spunem și noi ca ucenicii: Doamne, învață-ne să ne rugăm. Amin. Mulțumim că Tu cunoști inimile noastre, cunoști toate trebuințele noastre. De aceea, în seara aceasta, știi că avem nevoie de Tine. Avem nevoie de o viață de rugăciune și de părtășie cu Tine. Te rog, stăruitor, pentru biserica Ta de aici, ajută-ne să fim oameni ai rugăciunii. Să ne rugăm în ascuns și să iubim orele de rugăciune, să prețuim timpul de rugăciune. Ajută-ne, Doamne, să ne rugăm rugăciuni înțelepte, să ne rugăm în public rugăciuni scurte, să ne rugăm cu voce tare. Ajută-i, Doamne, pe frați și pe surori să spună spre slava Ta amin la rugăciune. Ajută-ne să comunicăm unii cu alții și să urmărim rugăciunea și să ne unim în rugăciune, pentru ca în felul acesta toți împreună să putem să slăvim numele Tău. Fă lecția aceasta o realitate pentru toți. Te rog să înveți și pe copiii noștri să se roage. Încurajează-i pe tinerii noștri să se roage. Fă-ne să trăim în familiile noastre și în cămăruța noastră timpul de rugăciune, dedicație. Sunt atâtea lucruri care fură timpul de rugăciune și de părtășie cu Tine. Ajută-ne să ne descotorisim de orice lucru care stă ca o piedică în calea rugăciunii. Te rog pentru frații și surorile care nu vin la orele de rugăciune în biserică, cercetează-i, Doamne, ajută-i să alerge spre locul de rugăciune, să stea în fața Ta. Și harul Tău, binecuvântarea Ta și lumina Ta ne va fi de ajuns și Te slăvim, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin.